galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaco bisha juulaay ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samaka.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a haweenka somalilan oo cambaareeyey fal isugu jira dil iyo kufsi oo ka dhacay magaalada hargeysa oo ay ku dhimatay haweeney.
Inantii way dhimatay, waa la qariyey, baadhitaan baa booliisku ku helay. Markay baadheen maca inantii, dhakhtarku siduu soo caddeeyey waa la kufsaday oo kufsi baa laga helay. Taa macnaheedu waxa weye inantii inta la kufsay nabarro waaweyn oo madaxa laga dhuftayna waa la helay. waxa weeye macnaheedu waa la kufsaday waana la dilay.
sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
durdurkuba hadduu dhagax dul maro dihanka qoyn waaye meeshii dagaaday biyuhu doo ka bixiyaanee dadkuse haddii wax loo sheego wasdarasho dhaamaaye alladooliyay hadalku waa kaaga darayaaye darbo iyo diliin iyo inaan dirisba kaa yeelo saddexdaa mid baan kula damcay ee adigu soo dooro.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa maanta wacad ku maray inuu iska caabin doono waxa uu ugu yeeray cadowga etoobiya kadib markii mucaaradka gobolka tigre ay bilaabeen howlgal cusub oo ay ku qabsanayaan dhulal. waanu isdifaaci doonaa iskana caabin doonaa weerarada cadowgeenna gudaha iyo dibadda, annagoo sidoo kale ka shaqayn doonaa dadaalada bini aadamnimo, ayuu abi ku yiri bayaan lagu daabacay twitterka. ciidamada tigre ayaa toddobaadkan soo cusboonaysiiyey weerarada ay ka fulinayaan gobolka tigre ee waqooyi, iyagoo guulo ka sheegtay dagaalo dhowr ah 2 toddobaad kadib markii ay dowladda federaalku ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah. waxay tani ka dambaysay qabashadii ay kula wareegeen magaalada caasimadda ah ee makelle, taasi oo weji cusub u yeeshay dagaalka 8 bilood ka socda gobolka tigre oo ay ku dhinteen 10,000 qof, 900,000 oo qof oo kalena ay ku barakaceen. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa arbacada maanta ah tegaya aqalka kongareeska ee capitol hill isagoo la kulmaya xubnaha senatka ee xisbiga dimuqraadiga kadib markii sharxdejiyaashu ay ku dhawaaqeen heshiis ku kacaya $3.5 trillion oo dollarka maraykanka ah, kaasi oo ah qorshe lagu ballaarinayo kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka ee dadka waayeelka ah, isbeddelka cimilada, iyo barnaamijyada lagu caawinayo qoysaska, sida uu yiri hogaamiyaha aqlabiyadda ee senatka Jack Schumer. xirmadan ayaa noqonaysa maalgelintii ugu weyneed ee muddo 10 sano ah ay helaan dadka dabaqadda dhexe, ayuu Schumer yiri. senator Mark Warner oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka Virginia ayaa wariyaasha u sheegay in xirmadan ay ku jirto qorshaha daboolaya kharashka ku baxaya barnaamijyadan. inkastoo uusan senatorku faahfaahin sida lagu daboolayo kharashka, haddana madaxweyne Biden ayaa riixaya in kor loo qaado canshuurta laga qaado taajiriinta iyo shirkadaha waaweyn. jamhuuriyiinta ku jira kongareeska ayaa diidan kororka canshuurta noocaas ah kadib markii ay dhimeen cadadka canshuurta ay shirkaduhu bixiyaan xilligii maamulkii madaxweyne Donald Trump. si qorshahani u guuleysto waxaa loo baahnaan doonaa in dhammaan 50 xubnood ee aqalka senatka uga jira xisbiga dimuqraadigu ay taageeraan. askari armeniyan ah ayaa arbacada maanta ah lagu dilay israsaasayn ay la galeen ciidamada azerbaijan, sida ay xaqiijisay dowladda dalkaasi. waana isku dhicii ugu dambeeyey ee dhexmara labada dal tan iyo dagaalkii sanadkii hore ee gobolka ay ku muransan yihiin ee Nagorno Karabakh. wasaaradda difaaca armeniya ayaa sheegtay in askariga lagu dilay xuduudda u dhexaysa labada dal, iyadoo ku eedeysay azerbaijan in ay rasaas ooda kaga qaaday ciidankeeda oo iyana jawaab ka bixiyey. dhinaca azerbaijan waxa ayna la kulmeen khasaare, ayay tiri wasaaradda gaashaandhigga ee armeniya. laakiin baku ayaa sheegtay in ciidamada armeniya ay rasaas ku fureen meel u dhow dhulka Nakhichevan, ayna ku dhaawaceen askari ka tirsan ciidankeeda. dayrtii lasoo dhaafay ayay ciidamada armeeniya iyo azerbaijan ku dagaalameen gobolka ay ku muransan yihiin nagorno karabakh. dagaalkaasina wuxuu galaaftay 6500 oo qof, waxaana lagu soo afjaray heshiis ay ruushku garwadeen ka ahayd, kaasi oo yerevan ay ku weysay dhul ay muddo maamulaysay. xiisadaha u dhexeeya baku iyo yerevan ayaa cirka isku sii shareerayay tan iyo bishii may, markaasi oo armeeniya ay ku eedeysay militariga azerbaijan inay ka gudbeen xadka koonfureed si ay u go-doomiyaan hara ay labada dal wadaagaan. ugu dambeynna sarkaal ka tirsan dowladda baakistaan ayaa sheegay in bas ay la socdeen shaqaale dhisme oo u kala dhashay shiinaha iyo baakistaan oo maraya waqooyi galbeed baakistaan uu waddada ka taraaraxay kuna dhacay tog, waxaana ku dhintay ugu yaraan 13 qof oo ay ku jiraan 9 qof oo u dhashay shiinaha. guddoomiye ku-xigeen ayaa sheegay in 36 qof ay sidoo kale ku dhaawacmeen shilkan oo ka dhacay degmada kohistan ee gobolka kheybar bakhtuqa. shilkan ayaa dhacay kadib roob xalay aagaasi ka da-ay. mas-uuliyiinta ayaa sheegay inuu socdo baaritaan ku aadan haddii walxaha qarxa ay heleen baska ka hor shilka. injineerada shiinaha iyo shaqaalaha dhismaha ee shiinaha u dhashay ayaa ka caawinayay baakistaan dhismaha biyo xireen ku yaala degmada kohistan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
mahadsanid maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii caalamka inoo akhrinayay.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington. taliyaha guud ee ciidamada booliska somalilan sareeye guuto maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa xaqiijiyey fal kufsi iyo dil ah oo dhowaan magaalada hargeysa ka dhacay. dhinaca kalena dallada haweenka nagaad ee somalilan ayaa si adag u xambaareeyey kufsiga iyo dilka gabadhaasi loo geystay. warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamed cakule.
allahu naxariistee geerida marxuumadda hinde cumar ayaa waxaa xaqiijiyey taliyaha ciidanka booliska ee somalilan sareeye guuto maxamed aadan saqadi dabagale, waxaana taliyuhu u sheegay v o a oo weydiisay xaaladda gabadhaasi iyo sida ay u dhacday, islamarkaana baaritaano ay sameeyeen dhakhaatiirtu lagu xaqiijiyey in jir dil iyo kufsi loo geystay gabadhaasi ay u dhimatay.
arintaasu inan bay ahayd kufsiga hortiisa wuu jiraa inantana way jirtay muddo iminka wiig laga joogo. maxamed mooge bas bay soo raacday darawalkii kirishboogii iyo inantii baa isku hadhay. inantii way dhimatay, waa la qariyey, baaritaan baa booliisku ku helay. markay baadheen macaa inantii dhakhtarku siduu soo cadeeyey waa la kufsaday oo kufsi baa laga helay. taa macnaheed waxa weye inantii inta la kufsaday dabarre waaweyn oo madaxa laga dhuftayna waa la helay. waxa weeye macnaheedu waa la kufsaday, waana la dilay.
taliyaha ciidanka booliiska somalilan oo aan weydiiyey bal inay cid u hayaan dilka iyo kufsiga gabadhaasi hinde cumar loo geystay, waxa uu sheegay inay u hayaan wadihii iyo kirishbowgii baska, isla markaana ay sharciga horgeyn doonaan.
darawalkii kirishbowgiina waa haynaa, maxkamaddana waa horgeynaynaa. arrin runtii exactly arrin xunna weeye. inan sharaf leh inta la kufsado weliba la dilo waa arrin aad iyo aad u xun.
dhinaca kale, dallada ay ku bahoobeen ururada haweenka somalilan ee nagaad ayaa si weyn u cambaaraysay falkan agaasimaha fulinta ee nagaad. nafiise yuusuf maxamed oo v o da u warantay ayaa tilmaantay in dareen ahaan ay aad uga xun yihiin.
ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya marxuumaddaas waa aad iyo aad baan uga xunnahay, sababtoo ah maalinba maalinta ka dambaysa dhacdooyinkan way isa sii tarayaan. waxay ahayd waqti 2011 xilligii aanu bilownay in aanu helno xeerka kufsiga iyo tacadiyada ka dhanka ah haweenka loo geysanayo. xeerkaasi ilaa iyo maanta wuu taagan yahay. markii uu madaxweynuhu uu saxeexay ay labada golana ansixiyeen waatii laga hor yimi, xeerkaasi runtii wax badan buu ka tari lahaa. waayo waqtigaa aynu ka hadlaynay dee dil may gaarin kufsigu. maanta laakiin waxaad arkaysaa inay tirada dilka ee kufsiga ka imanaysa ay maalinba maalinta ka dambaysa ayse sii tarayso.
inkasta oo dhacdadani ay tahay mid ugub ku ah marka la eego magaalada hargeysa horena aanay mid lamidi uga dhicin, haddana waxaa dadka dareen sii gelisay baska oo inta badan ay bulshadu isticmaalaan. watan nafiisa yuusuf, agaasimaha fulinta ee hay-adda nagaad.
public transport weeyaan basku, caruurihii yaraa baa la saaraa. maanta hooyooyinku waxa weeyaan dee dadka duruufta umay wada saamixin inay raacaanin muxuu ahaaye gawaadhi kale oo ay gawaadhi leeyihiin. wuxuu ahaa kii keliya ee la raacayay, hooyada adeega tegaysa raacaysay, caruuraha geni horiyo geni dambaba muxuu ahaaye iskuullada ka keenayey hablaha jaamacaduhu raacayeen sideebay bulshadii ugu kalsoonaan karaysa maanta basaskii la raacayey baska laftarkiisu waxa weeyaan dadkii ka shaqeysanayey soo iyaga laftarkooda dhaqaale la'aan ku iman mayso marka basaskii laga baqday ee in la raaci waayo waa runtii arrin aad u fool xun maalin walbana is soo taraysa dad waxaan u leenahay anagu madaxweynaha uun baan ula hadlayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxay heedin waqti dhow markii maxay heeday aan kala hadlay arintaas iyo sidii xeerka loo fulin lahaa balanqaad fiican buu noo sameeyay waxaan leenahay arintani waxa ay u baahan tahay in si degdeg ah looga falceliyo oo uu xeerkaasi soo baxo oo dadkan xeer ciqaabeed lagu sameeyo
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Cabsi xoogan ayaa laga qabaa in dagaalka gobolka Tigre ee Ethiopia uu isku beddelo mid qowmiyadeed iyadoo xiisadda u dhaxaysa mucaaradka Tigre iyo gobolka Amhaarada ay cirka isku shareereyso muran dhuleed awgeed warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka ee AFP waxa ay noo haysaa Sahre Ciidlanuur
Asfaw Abera wuxuu ka qaxay gurigiisa oo ku yaalay waqooyiga galbeed ee dalka Ethiopia muddo 30 sannadood ka hor isagoo xilligaasi lug ku galay dalka Suudaan Asfo oo ka soo jeeda qoomiyadda Amhaaradu muddada intaa leeg ee uu dalkiisa dibadda kaga maqnaa wuxuu maalintii ka shaqeyn jiray qodista musqulaha dhismayaasha xafiisyada ee ku yaalla magaalada Khartoum habeen iyo maalinna wuxuu niyadda ku hayay inuu mar uun dalkiisii dib ugu laabto bishii hore ayay riyadiisii u rumowday oo uu ku laabtay magaalada Xumeera oo uu ka tegay isagoo dhowr iyo toban jira soo guriyo noqoshada Asfo iyo dadka kale ee la midka ay ka soo jeeda qoomiyadda Amhaaradu waxay qayb ka ahaayeen mashruuc loogu talagalay dheelitirka awoodaha ee dalkaasi isaga oo gobolka Tigreyna uu ka socday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa TPLF dagaalkaasi oo haatan socda muddo 8 bilood ah islamarkaana sababay macaluul baahsan iyo dhimashada kumanaan qof ciidamada Tigreyga ayaa mar kale gacan ku haynta magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigrey iyo magaalooyin kale kala wareegay ciidamada daacadda oo raisul wasaare Abiy Ahmed Tigreygu waxay haatan diiradooda u jiheeyeen dhinaca gobolka Amhaarada Asfaw iyo dadkii la midka ahaa ee dhowaan soo guriyo noqday waxa haddana soo food saaray walaac horle Amhaarada iyo Tigreyga waxa ka dhaxeeya loolan adag oo muddo aad u dheer soo jiray Asfa wuxuu ka mid ahaa 15,000 oo qof oo ah dufcadii ugu horeysay ee xukuumadda Abiy Ahmed ay dib ugu soo celisay dalka ee ka soo guriyo noqda dalkii ay qaxootiga ku ahaayeen ee Suudaan Asfa oo haatan isaga iyo xaaskiisa iyo 7 ciyaal oo ay dhaleen ay ku nool yihiin gurigooda oo ku yaalla magaalada Humeera ayaa sheegay inaanu mar dambe ogolaanaynin in ay barakiciyaan isagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee AFP ayuu yiri waxay qorsheynayaan inay mar kale nabaabiyaan laakiin waanu joogaynaa wax kasta oo dhacaya sidaanu Ilaahay ka rajaynayno markani waa markayagii qoomiyadda Tigreyga ayaa xukunka dalka Ethiopia la wareegtay markii ay dhacday xukuumadda Mengistu Haile Mariam sanadkii 1999 waxaanay Tigreygu awood hayeen muddo 72 sannadooda muddadii xukunka Tigreyga badi Amhaaradu dalkaasi way ka maqnaayeen waxaanay u yaqaanaan waqti aad u qadheer oo soo maray sanadkii 2018 markii uu xukunka la wareegay raisul wasaare Abiy Ahmed TPLF waxay noqotay awood ka dhan ah dawladda waxaana bilowday kacdoonno xukuumadda lagaga soo horjeedo waana ta keentay in horaantii bishii November ee sanadkiina dhaafay uu bilowdo dagaalka haatan socda Saraakiisha Amhaarada ayaa bilaabay xafiisyo ismaamulka gudaha ah oo cashuuro ururiya isla markaana dugsiyadii waxbarashada ku soo rogay inay ardaydu wax ku bartaan afka Amhaariga waxaanay deegaanada qaar ka sameeyeen dhul kumanaan guri looga dhisayo Amhaarada soo guriyo noqonaysa ee markii hore dalka dibadiisa ku maqnaa Sayuun Berehan oo beeroola ah ayaa ka mid ah dadka dhulka cusub ee ay degayaan loo qoondeeyay. Berehan ayaa sheegay in inkasta oo da'diisu ay tahay 18 jir, haddana haatan uu noloshiisu ay bilow ahayd. Mar ay dhawaan wariyayaal ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP ay booqdeen goobaha ay xulaaduhu ka socdaan ee dalka Ethiopia, ay dadka badankoodu u sheegeen inay noloshooda haatan mar kale u cabsanayaan.
Mahadsanid Saare Cidla Nuur oo noo soo jeedinaysay warbixintii AFP.
mintidiinta taaliban ayaa digniin u diray dalka turkiga in uu dib uga fiirsado heshiiska uu la gaaray maraykanka ee dhigaya inuu sugo amniga garoonka diyaaradaha ee kabul marka ay ka baxaan ciidamada kale ee nato warbixintan oo uu soo diray wariyaha v o a ayaa iskuul waxaa soo jeedinaysa xaashe ibraahim aadan
digniintan ayaa timid iyada oo ay socdaan dhaqdhaqaaqyo cusub oo dagaal oo dadka dhaliilsan ay sheegayaan in daalibaan ay qorsheynayso inay awood militari kula wareegto afghanistan iyagoo ka dhag adeegaya ballanqaadkoodii nabadeed taasoo sare u qaadaysa inuu dhaco dagaal sokeeye maraykanka ayaa weydiistay dalka turkiga in ay sugaan amniga garoonka diyaaradaha ee kabul kadib markii dhammaan ciidamada xulafada maraykanka iyo neto ay ka baxaan dalka dhammaadka bisha soo socota madaxweynaha dalka turkiga rajib dayib erdogan ayaa sheegay jimcihii isagoo aan faahfaahin ka bixinin inuu washington kula heshiiyey sida hadalka loo dhigay baaxadda ku saabsan si loo sugo amniga iyo maaraynta garoonka diyaaradaha daalibaan ayaa waxay cambaaraysay heshiiskaasi oo ay ku tilmaantay mid laga carooda waxaanay ka codsadeen dowladda turkiga inay dib u eegis ku samayso go-aankeeda waxaan u tixgelinaynaa joogitaanka ciidamada shisheeye ee waddankeenna hooyo ee waddan waliba sabab kasta ha lahaadee inuu yahay sida hadalka loo dhigay haysasho kooxda ayaa hadalkaasi waxay ku sheegtay war-saxaafadeed kordhinta haysashada waxay kicin doontaa shucuur ciil iyo cadaawad ka jirta gudaha dalkeenna oo loo qabo saraakiisha turkiga waxaanay dhaawici doontaa xiriirka labada dhinac ayay kooxdu sheegtay amniga iyo habsame socodka garoonka caalamiga ah ee xamiid karzai ee caasimada afghanistan ayaa muhiim u ah ilaalinta wakiilada diblomaasiyadeed ee ururada ajaanibta ah ee ka howlgala magaalada kabul halkaas oo qarax bam uu talaadadii ku dilay ugu yaraan 4 qof colaadaha ka dhacaya meelo kale oo afghanistan ka mid ah ayaa sidoo kale u sii darsaday heerar aan horey loo arag wasiirka gaashaaniga turkiga holusi akar ayaa saxaafadda u sheegay kadib shirkii golaha wasiirada ee fiidnimadii isniinta in turkigu ogolaaday qodobada qaar ka mid ah dhiggiisa maraykanka ee ku saabsan socodsiinta garoonka waxa uu sheegay in ka shaqaynta heshiisku uu socdo haddii garoonka diyaaradaha uusan shaqayn waxay noqonaysaa in waddamadu ay dib ugala laabtaan howlahooda diblomaasiyadeed halkaasi ayuu yiri akar boqolaal ciidamo maraykan ah ayaa la filaya inay sii joogaan caasimada afghanistan iyaga oo ilaalinaya xarunta safaaradda maraykanka ee ku taalla halkaasi xoogaga daalibaan ayaa si baaxad leh u kordhiyey gacan ku hayntooda dhuleed ee guud ahaan dalka afghanistan iyaga oo xoog kula wareegay degmooyin fara badan iyagoo aan wax iska caabin ah la kulmin tan iyo markii ciidamada maraykanka ay si rasmi u bilaabeen inay ka baxaan dalka horaantii bishii may xaaladaha badankood ayaa ciidamada dowladdu waxa ay dib ugu gurteen meel nabadgelye ah amaba waxay isu dhiibeen fallaagada guulihii laga gaaray dagaalka ayaa daalibaan waxa uu u suurtageliyey inay si wax ku ool ah u hareereeyaan magaalooyinka waaweyn afghanistan oo ay ku jiraan caasimadaha gobollada magaalada washington ayaa xogayaha saxaafadda ee bentagonka john kirby waxa uu isniintii sidoo kale ka dhawaajiyey in daalibaan ay qorsheynayso inay xoog militari kula wareegto xukunka waddanka way ku caddahay waxa ay sameynayaan inay leeyihiin naqshado maamul oo heer qaran ah oo ay ku caddahay waxay sameynayaan in ay rumaysan yihiin in uu jiro xal militari oo lagu soo afjaro khilaafka ayuu kirbi u sheegay wariyaasha waxaan sii wadnaa inaan aaminsannahay in dhammaadka iyo xasiloonida iyo xalka ugu macquulsan ee dagaalkani uu yahay mid siyaasadeed mid loo maro gorgortan diblomaasiyadda ah ayuu kirbi carabka ku adkeeyey maamulka afghanistan ayaa wacad ku maray inay difaacayaan oo ay ka celinayaan kooxda daalibaan magaalooyinka waaweyn iyagoo sheegay in ciidamada ammaanka ay dileen boqolaal ka mid a kooxda kacdoonka wadda maalmihii lasoo dhaafay kabul ayaa sidoo kale ka biya diiday kuna dhaleeceysay waddamada gobolka inay xoojiyeen xiriirkooda diblomaasiyadeed ee ay la leeyihiin daalibaan si ay u raadiyaan heshiis nabadeed oo dagaalka ah wafdi ka socda daalibaan ayaa u socdaalaya waddamada gobolka xilli weeraradiisa waxshinimada ahaa ay ku dhinteen in ka badan 3,500 oo qof barakiciyeen in ka badan 200,000 oo dadkeenna ah khalkhal geliyey kala dambayntii bulshada iyo nolosha iyo dhaqdhaqaaqyadii dhaqaale ee 10 degmo ayay tiri wasaaraddu daalibaan ayaa waxay la wareegeen afghanistan kadib markii ay ku guulaysteen dagaalkii sokeeye ee 1999-meeyadii waxaana ay soo saareen sharciyo adag oo islaami ah oo lagu xukumo dalka ay colaaduhu ragaadiyeen ka hor intaan lagaga saarin duulaankii shisheeye ee uu hogaaminayay maraykanka dabyaaqadii sanadkii 2001
mahadsanid caashe ibraahin aadan oo noo soo koobaysay warbixintii uu soo diray wariyaha VOA ayaa iskuul.
Dowladda Yemen ayaa sheegtay inay dhul cusub ka qabsatay maleeshiyada Xuutiyiinta iyadoo dagaalka gobolka Marib uu wali socdo. Qasaaraha dagaaladan ayaa la sheegay inuu aad u sareeyo. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Ciidamada dowladda Yemen ayaa sheegay inay guulo cusub ay ka gaareen maleeshiyada Xuutiyiinta ee Shiicada aagaga dagaalka ee galbeedka gobolka Marib ee dalka Yemen. Warbaahinta taageerta dowladda sunniga ee caalamka aqoonsan yahay ayaa sheegtay in ay guulahaasi ay gaareen ayaga oo taageero ka helaya ciidamada isbahaysiga sunniga oo ay horkacayso dowladda Saudi Arabia. Xarunta warbaahinta ciidamada Yemen ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada oo diyaaradaha isbahaysiga taageerayaan in ay xoreeyeen goobo ay ku sugnayeen maleeshiyada Xuutiyiinta ee ku sugan jihada hore ee gobolka Marib. Warka xukuumadda Yemen ayaa lagu sheegay in khasaaro baahsan ay u geysteen dagaalyahanada Shiicada ee kooxda Xuutiyiinta. Warbaahinta dalkaasi ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaalo video ah oo qayb ka ah dagaalada ciidamada Yemen ay la galeen maleeshiyada Xuutiyiinta ee ka socda aagga Halhalan ee galbeedka Marib. Bayaanka dowladda Yemen ayaa lagu xusay in ciidamada dalkaasi ay ka hortageen weeraro ismiidaamin ah oo ay geysan lahaayeen maleeshiyada Xuutiyiinta ee taageerada ka helaya dowladda Iran. Weerarada iyo duqeymaha sida wadajirka ay u fuliyeen ciidamada Yemen iyo kuwa xulufada sunniga waxaa lagu baabiyay sanado hub ah iyo weliba burbur xoogan oo loo geysay fariisimo maleeshiyada Xuutiyiinta ay ku lahaayeen galbeedka gobolka Marib ayaa lagu yiri warka ka soo baxay dowladda Yemen. Dhinaca kale, saraakiisha kooxda Xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in dagaalo qaraar ay ka dhaceen saacadihii ugu dambeeyay qaybo ka mid ah gobolka Marib. Warbaahinta Xuutiyiinta oo aan sheegin wax khasaare ah ayaa sheegay in ay iska caabiyeen weeraro uga yimid dhinaca dowladda Yemen iyo waxa ay ugu yeereen isbahaysiga duulaanka ku ah dalkaasi Yemen. Arrimahan ayaa imaanaya xilli dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Yemen iyo falaagada Xuutiyiinta lagu dilay 320 dagaalyahan oo labada dhinac ah toddobaadkii hore. Waa sida saraakiisha caafimaadka iyo kuwa amniga ay sheegeen ee dalkaasi. Horaanta bishan, dowladda Yemen oo gacan ka helaysa isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudi Arabiya ayaa qaaday howlgal milatari oo ay dib uga qabsadeen dhulka ay hayseen Xuutiyiinta Shiicada ahi. Yemen waxa ay ku jirtay dagaal sukeeye tan iyo sanadii 2014 markaasoo ay Xuutiyiinta ay cagta mariyeen inta badan waqooyiga dalkaasi oo ay qabsadeen caasimadda Sanca, taasoo ay ku qasabtay dowladda caalamka aqoonsan yahay in laga masaafuriyo dalkaasi. Isla markaasina isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa dagaalka soo galay sanadii xigay si ay u difaacaan dowladda sunniga ee taagta daran ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Hannaanka garsoorka ee Soomaaliya ayaa u shaqeeya sidii uu ahaa xilligii ay jirtay dowladdii militariga. Hadda oo waddanku federaal yahay, waxaa weli maqan maxkamaddii dastuuriga ahayd iyo shaqadii golaha adeega garsoorka. Haddaba maxaa hortaagan in Soomaaliya ay yeelato nidaam cadaaladeed oo la jaanqaadi kara nidaamka federaalka ee hadda jira? Wariyaha V O eda Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka cadaaladda Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac.
Hanaanka cadaaladda ee dalka waa hanaankeenii hore oo cadaaladeed oo dalka ka jiray. Annaga dowladdu guud ahaan inta federaalka hadda loo guuray hanaan cusub maynan yeelan, laakiin dadaaladii ay wasaaradda iyo maamul goboleedyada wasaaradooda cadaaladda ay sameeyeen waxaan soo dhadhaweynay hanaan cadaaladeed oo federaala oo dalka uu ku shaqeyn doono, kaas oo haddeer meel dhexe noo maraayo oo gebagebo uu yahay. Aan rajaynayno in mustaqbalka dhow aan yeelan doono hanaan cadaaladeed oo federaala, laakiin kana hadda ku shaqeyna waa kii hore oo dowladdii dhexe ay ku shaqeyn jirtay. iyada oo shuruucyada qaarkood wax laga hagaajiyay kaasan hadda ku shaqeynaa.
2018 magaalada Jowhar waxaa lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen wasaaradaha cadaaladaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda cadaaladda ee dowladda Soomaaliya. Waxaa looga hadlay la isla gartay hanaanka cadaaladda Soomaaliya ee u shaqeynayso, iyadoo wasaaraddan aada hadda wasiirka ka tahay ee qaatay doorka hogaaminta hanaanka cadaaladda ee Soomaaliya. Ilaa iyo hadda lama hirgelin, maxaa horta?
Waa sax, halkaas heshiis baa lagu soo kala saxiixday. Heshiiska halkaas lagu soo kala saxiixday waxaa la keenay xukuumadda wax isbedel ay ku sameysay. Isbedelkii lagu sameeyey baa xoogoo maaragta maamul goboleedyadu ay yiraahdeen in dib loogu laabto waaye. Arrinkaas wasaaradda still way wadaa, waxaa la tashay la wadnaa maamul goboleedyada. Haddii Ilaahay yiraahdo oo waqtiga noo saamaxana, waxaan rajaynaynaa inaan soo gebagabeyno intaan anigu joogno. Haddii suuroobi weydana, xukuumadda soo socota ayaa soo gebagabeyn doonta insha Allah.
Waxaad iga warantaa hanaanka garsoorka Soomaaliya iyo sidaad hadda maxkamadaha gobolka Banaadir ku yaala iyo guud ahaan Soomaaliya inta aad gaartaanba sidee u shaqeeyaan?
Maxkamaduhu heerarkoodii kala duwan ayay ku shaqeeyaan, oo sida aad la socoto waa saddex darajo oo aada u muhiima: heerka maaragta gobolka iyo rafaanka iyo maxkamadda sare. Xaqiiqdii shaqooyin aada u waaweyn ayay dalka ka qabtaan, garsoorkii dalka oo dhan ayay ka shaqeeyaan, bulshada Soomaaliyeed ayay u adeegaan, hay-adaheedii kala duwan. Wax walba oo laisku soo qabsado dalkeena shuruuc baa uga taal. Maxkamaduhuna shuruucdaas iyagoo isticmaalayo ayay dalka guud ahaan cadaaladiisa iyo sistemkiisa ku kalsoonaashihiisa ay ka shaqeeyaan. Maadaama ka gaadho inta ay joogeen tiimka hadda jooga xeer ilaaliyaha iyo guddoomiyaasha maxkamadaha iyo ka maxkamadda sare, intay joogeen isbedel fiican iyo neecaw qabow ayay dadku dareemeen dhanka cadaaladda. Annagana guud ahaan siyaasadda cadaaladda waa kala shaqeynaa.
Laakiin ma jirtaa in garsoore dacwooyin culculus galaya mushaar ahaan ama gun ahaan $400 lacag u dhiganta uu qaato, iyadoo ay dhici karto waxa lagu aaminayana ay tahay dacwooyin culus inuu galo? Soo taasi nidaamka cadaaladda dhibaato kuma noqon karto in dadka Soomaalida ay helaan garsoor wanaagsan?
Arrinka dhaqaalaha waa kuu sheegay. Dowladdu waxay leedahay grades ay ku bixiso mushaaraadka, ay ku bixisay leedahay gradeskaas mushaaraadka lagu bixiyana qofba heer buu uu ka jooga. Sidaa daraaddeed marka anigu maka maaragtaa faahfaahin kari hebel mushaar hebel buu qaataa, hebel mushaar hebel buu qaataa. Taa marka waxaa isleeyahay waa su-aal wasaaradda maaliyadda quseyso. Laakiin guud ahaan in garsoorku uu helo dhaqaalo ku filan iyo nolol ku filan inuu helo, dadaalaadka aniga ka wasiir ahaan mas-uuliyadda gaarka ii saaran bay ka mid tahay. Waanu ku dadaalaa, xukuumaddana guud ahaan way nala wadaa arrinkaas, in maaragtaa garsooriyaashu nolol ku filan ay helaan, gareedyada ugu muhiimsan ee dowladdu ay wax ku bixisan ay wax ku helaan. Haddana intoodii badan gareed A bay wax ku qaataan, wayna fiican yihiin.
Annaka masuqmaasuqa wasaaradda cadaaladda laga sheegi jiray, maxaad ka qabtaan?
Shaqo fiican aan ka qabanay. Waxaan sameynay istaraatiijiyadii lagula dagaalami lahaa masuqmaasuqa. Sharciga baarlamaanka waa marsiinay, guddigii la dagaalanka masuqmaasuqa waa dhisnay. Waa shaqo bilaabayaan haddii Ilaahay yiraahdo. Dadkii lagu tuhmay inay garsoorku masuqmaasuqan, badankooda xilalka waa laga qaaday. Maadaama ka gaadho madaxweynaha iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo dhammaan iyo xeer ilaalinta way ka shaqeeyeen, annagana siyaasad ahaan waa kala shaqeynay. Still way socotaa reformku. Roma hal maalin kuma dhismin, dadaalka garsoorka weli waa wadnaa.
Waa tahay Soomaaliya waxyaabaha aadka looga cabanayay sanadihii ugu dambeysay waxaa kamid ahaa in 4.5 meel kasta lagu eego. Meelaha dadku aadka uga cabanayeen waxay ahayd in garsoorka Soomaaliya, iyadoo dadkii xirfadii lahaana la magacaabayo, haddana 4.5 aan lagu fiirin oo qofka aqoonta uu leeyahay meesha lagu keeno. Arrintaasi goroma wax laga qabanaya?
4.5 waa musiibo Soomaalidan haysato, waa musiibo qaran. Dee duruufaana keentay oo haddeer anaga waxba kama bedeli karno. Laakiin garsoorku haddeer qofkii mudnaa iyo ciddii mudneed ayaa loo xulaa. Annaga haddeer inta aan anigu ka ogahay lagu mashquulo 4.5, laakiin Soomaalida sideedaba 4.5 laftirkeeda qof wanaagsan ka heli kartaa. Adigoo eegaya 4.5 laftirkeeda ayaa qofkii ugu wanaagsanaa, ugu shafaafisanaa, oo ugu cadaalad wanaagsanaa aad ka xuli kartaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda ee dowladda Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, oo u warramayay wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida Rogaal Celisa iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maanta wacad ku maray inuu iska caabin doono waxa uu ugu yeeray cadawga Itoobiya kadib markii mucaaradka gobolka Tigray ay bilaabeen howlgal cusub oo ay ku qabsanayaan dhulal. Waanu isdifaaci doonaa iskana caabin doonaa weerarada cadawgeenna gudaha iyo dibadda, annagoo sidoo kale ka shaqayn doonaa dadaallada bini'aadamnimo, ayuu Abiy ku yiri bayaan lagu daabacay Twitterka. Ciidamada Tigray ayaa toddobaadkan soo cusboonaysiiyey weerarada ay ka fulinayaan gobolka Tigray ee waqooyi, iyagoo guulo ka sheegtay dagaalo dhowr ah 2 toddobaad kadib markii ay dowladda federaalku ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac ah. Waxay tani ka dambeysay qabashadii ay kula wareegeen magaalada caasimadda ah ee Mekelle, taasi oo waji cusub u yeeshay dagaalka 8 bilood ka socda gobolka Tigray oo ay ku dhinteen kumanaan qof, 400,000 oo qof oo kalena ay ku barakaceen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Arbacada maanta ah tegaya aqalka Kongareeska ee Capitol Hill isagoo la kulmaya xubnaha Senatka ee xisbiga Dimuqraadiga kadib markii sharci dejiyayaashu ay ku dhawaaqeen heshiiska ku kacaya $3.5 trillion Mareykanka ah, kaasi oo ah qorshe lagu ballaarinayo kharashka ku baxa daryeelka caafimaadka ee dadka waayeelka ah, isbeddelka cimilada, iyo barnaamijyada lagu caawinayo qoysaska, sida uu yiri hogaamiyaha aqlabiyadda ee Senatka Jack Schumer. Xirmadan ayaa noqonaysa maalgelintii ugu weyneed ee muddo 10 sano ah ay helaan dadka dabaqada dhexe, ayuu Schumer yiri. Senator Mark Warner oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka Virginia ayaa wariyaasha u sheegay in xirmadan ay ku jirto qorshaha daboolaya kharashka ku baxaya barnaamijyadan. Inkastoo uusan senatorku faahfaahin sida lagu daboolayo kharashka, haddana madaxweyne Biden ayaa riixaya in kor loo qaado canshuurta laga qaado taajiriinta iyo shirkadaha waaweyn. Jamhuuriyiinta ku jira Kongareeska ayaa diidan kororka canshuurta noocaas ah kadib markii ay dhimeen cadadka canshuurta ay shirkaduhu bixiyaan xilligii maamulkii madaxweyne Donald Trump. Si qorshahani u guuleysto, waxaa loo baahnaan doonaa in dhammaan 10 xubnood ee aqalka Senatka uga jira xisbiga Dimuqraadigu ay taageeraan.
Dalka Kanada si la mid ah dalalka kale ee caalamka, qaadashada talaalka COVID-19 ma aha mid qasaba, balse waxaa jira shuruudo adag oo karantiin ka mid yahay oo marka ay dadku ka yimaadaan safarro dibadda la gelinayo haddii aanay qaadanin talaalka. Wariyaha VOA ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noo soo diray.
Inta badan dadka reer Kanada oo kuwa gobolka Ontario ay ka mid yihiin waxay si xawli ah u qaadanayaan talaalka COVID-19 iyadoo aanay jirin cid ku qasabtay balse u sameynaya midaasi badqabkooda iyo kan dadka ku xeeran. Dowladda ayaa marar badan ku dhiirigelisa dadka inay qaataan tallaalka iyagoo u cadeynaya inuusan ahayn mid qasaba, balse durba waxaa soo baxaya in kuwa qaatay tallaalka aysan la mid ahayn kuwa aanan qaadan marka ay timaado dhanka safarka. 5 bishan ayay dowladda Kanada ku dhawaaqday in dadka qaatay 2 tallaal ee COVID-19 aanan laga doonayn karantiilka 14 maalin oo uu ku jiro kan hoteelada ay dowladdu qorsheysay ee uu qofka iska bixinayo lacagta 3 maalin ee ugu horreysa karantiilka, halka kuwa aanan talaalnayn ama qaatay 1 tallaal oo keliya laga doonayo karantiilkaasi. Laakiin arrinkan ayaa u muuqda mid aanan ku ekayn safarrada oo keliya. College-ka Seneca oo xarumo badan oo waxbarasho ku leh gobolka Ontario ayaa hadda waajib uga dhigay ardayda iyo shaqaalaha xarumahooda inay qaataan talaalka COVID-19 ka hor inta aysan ku laaban goobaha waxbarashada bisha September ee sanadkan. Waxaan rumaysanahay in qof kasta uu iska tallaalo xanuunkan dilaaga ah ee COVID-19 si ay u badbaadiyaan caafimaadkooda iyo kan dadka kale. Tallaalku ma ahan mid qasabka ah Ontario, marka siyaasadda tallaalka ee Seneca waa mid quseeya ardayda iyo shaqaalaha imaanaya xarumaha ee waxbaranaya ama baraya. Sidaasi waxaa war-saxaafadeed ku sheegtay Caroline Craig oo ah afhayeenka Seneca College. Afhayeenka Seneca ayaa intaasi ku dartay in kuwa door bida inaysan istalaalin ay waxbarashada ku qaadan karaan qaab online. Seneca College ayaa xarunta waxbarashada ugu horeysay ee qasab uga dhigta ardayda inay qaataan talaalka haddii ay doonayaan inay ku laabtaan fasallada 7 bisha September ee sanadkan. Jaamacadaha Ryerson iyo Toronto ayaa xilli si horeysay ku dhawaaqay qorshe ay ku doonayaan in ardayda dhex degan jaamacadaha laga rabi doono inay istalaalaan, balse kuma xirin talaalka kulaabashada fasallada. Maxamed Xasan wuxuu wax ka bartay jaamacadda Ryerson ee magaalada Toronto. Waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan in ardayda qasab loogu dhigo qaadashada talaalka COVID-19.
In qofku uu dawo qaato nooci doonto ahaatee waa qofka iyo akhyaarkiis, lagumana qasbi karo waxay doonto ahaatee dawadaas. Institution ka hala ardayda lacag oo ku xiran tahay dabcan dee clientskiis u badan arday yihiin, inuu talaal noocaas qaato waxaan arkay waa laga fursan karay. Haddii la rabo in talaalka la dhiirigeliyo, waxaa jira wadooyin kale oo lagu qancin karo ardayda inay talaalka qaataan. For example, waxaa ka mid ah waxyaalaha la sameyn karay inay horta sugaan in 70% in ka badan dadka dalku istalaalaan. Midda kale oo maaragtay runtii keeni karta inay go-aankan lagu degdegay waxaa ka mid ah jaamacadaha ama kolleejyadu, dadka imaadada waa dhalinyaro, waa dad caafimaad qaba.
Kolleejka Seneca weli ma aysan dhammaystirin siyaasadooda la xiriirta talaalka, sidaa darteed ma cadda in kuwa qaatay labada talaal oo keliya loo ogolaanayo inay ku laabtaan fasallada, iyo in sidoo kale loo ogolaan doono kuwa qaatay halka talaal ee uu u harsan yahay talaalka kale. Dadka qaar ee Ontario ayaa qaba in iskuulada laftoodu ay suuragal tahay in ardayda ka weyn 12 sano jirka lagu qasbo inay qaataan talaalka COVID-19 marka la gaaro kulaabashada dugsiyada. Faraan Cali Jumcaale ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
Waxay muhiim ugu tahay inay ku laabtaan iskuulada. Waxaa macquula in la yiraahdo ardayda aanan qaadan labada talaal waxay qaadanayaan optionka online inay ku qaataan. Waa macquul, weli lama dhihin, laakiin waa suuragalnimo.
Dad badan ayaa aaminsan in caqabado kale ay la soo gudboonaan doonto mustaqbalka dhow dadka aanan qaadan talaalka COVID-19. Waa kan mar kale Maxamed Xasan.
Qofkii waddanka joogay aan talaalka qaadan, haddii uu rabo inuu shaqo raadsado, tusaale ahaan, badanaa shaqooyinku waxay kugu xirayaan talaal inaad qaadatid, ugu yaraan 1 dose inaad qaadatid, gaar ahaan haddaad kasii shaqaynaysid sektorada caafimaadka ee frontline-ka loo yaqaano. Dadka aan istalaalin waxay u badan yihiin dadka markii horeba shaqo la-aantu baahsan ay haysay, ay ka mid yihiin dadka madowga, dadka kalarka ah. Haddii marka adigoo shaqo la-aantii community-ga ku badnayd, haddana lagu helo excuse kale oo shaqada lagugu diido, runtii taas caqabad weyn iyo waxay ku noqonaysaa dhibaato soo gaarta community-ga.
In ka badan 87% dadka reer Ontario ayaa qaatay hal talaal oo COVID-19, halka ku dhowaad 50% ay qaateen laba talaal. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
haatanna dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Soomaaliya waxa ay samaysatay jadwal doorasho kaasoo tilmaamaya in ugu dambeyn bisha Oktoobar ee soo socota la doorto madaxweynaha cusub. Haddaba doorashooyinka dadban ee lagu wado in dhowaan ay ka bilowdaan dalka gudihiisa ma ku dhici karaan qaab daahfurnaan ah oo ay cadaaladdu ku dheehan tahay? Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Nabadoon Bedel Jaamac Xirsi oo ka tirsan odayaasha dhaqanka. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Runahantii markii hore waxaan u mahadcelinayaa abwaanka Soomaaliyeed, Mr. Bedel iyo Bahda FOA iyo shacabka weynaha Soomaaliyeed ee dhageysanaya dhammaantood. Intaa kadib haddaan ciwaanka gadaal u raaco, doorashadu ma ahan doorashadii qof iyo cod ahayd ee rabitaanka shacabiga Soomaaliyeed loo tartamayay hoggaankii dalkan hagila. Waxa weeye doorasho dadban. Doorasho dadbanna 20 sanadood ayay dalka ka dhacaysay. Dhowr madaxweyne lagu soo doortay. Khibrad ahaan iyo tal ahaan dadka Soomaaliyeed way garan karaan inaysan ahayn doorasho ku dhisan cadaalad. Doorasho waxa weeye ku salaysan musuq iyo boob iyo dhac iyo hoggaan aan hadba dhibaato maahane waxba soo kordhinayn lagu dooranayo, xil dhibaano aan tayo lahayn lagu dooranayo. Taana waxaa keenaya waa corruptionka dhexdeeda lagu sameeyay wixii la soo maray 20 sano doorashooyinkii aha cadaalad daradii ay sameeyeen musuqi hoggaankii kas ku soo baxay oo aan qiimeyntiisi garan karno waxa soo dhame waxay ku tusayaan inaba la akaatee mid hadda la qabtay iyo mid horeba inta Soomaaliyo ku jirto hoggaan doorasho dadbani lugoyo iyo masiibo iyo dowlad la'aan iyo hoggaan la'aan iyo wax qabad la'aan umba la farisanaya mahane wax tarmaad waa dadka Soomaaliyeed ama marxaladda uu ku jiro ka saari kara kama iimaaneysa
hayn nabadon bedel
bismillaahir rahmaanir rahiim anuu saaxiibkay lama qabo fikirkaas waxaan la qabaa doorashadani inay ka cadaalad fiicnaan doonto doorashadii ka horeysay iyo kuwi kale oo ka horeeyay waana sababaynaya horta sideeda doorasho qof iyo cod ila la gaaro doorasho fiican ma helayno taas waa ku raacsana laakiin laf waliba say u jabtay u dhutisaa baa la yiri ya inaannu doorasho dadban gala dalkeena kala googiisa iyo burburkiisa iyo amni darradiisa keenaysa koo waxa laga toosaalo qaatay marka doorashadii 16kii u dambeysay tii kale ka horeysay wixii corruption la soo maray yaa toosaalo laga qaatay toosaalada markii laga qaatay waxa weeye in aan tani cadaalad ku dhacdo 77 haddana 77 tigin anuu aad baan u aaminsanahay sababta oo ah ninkii hoggaaminaya dawladda doorashada wariyaha wasaaraha maanta xil gaarsiinta maxamed xuseen rooble waa nin daacada waa nin muhaafid iyo mucaarad ba ay aaminin aad ii faan horta doorashadii ka horeysay waxay hoggaaminayay madaxweyne tii 16kii cid mucaafida iyo cid muxaafida uu ku heshiisay ma jirin dowladdii baa heshiiyey ama hogaaminaysay xildhibaanadii laaluushka ku bixiyey ee waayey xilkoodii waayey maantana ku khamaari maayaan lacag kale midda kale la heli maayo 101 ergey lacag lagu khamaaro marka u horeysa halka kursi waxa uu tartamayo 10 xildhibaan 10ka xildhibaan waxaa laga qaadayaa 10,000 diiwaangelin oo dowladdu ka qaadaysa koow lacagtaas xaggee laga keenaya anugu waxaan qabaa marka doorashadaasi haddayna 100% cadaalad u dhicin waxay u dhacaysaa 77% cadaalad bay u dhacaysaa saasaan aaminsan haadir
baasto maxaad ku sababaynaysaa in doorashooyinka soo socda aanay qaab cadaalad ah ku dhicaynin
waxaan sabab uga dhigayaa waxyaabo badan oo aan sheegayo oo bulshada Soomaaliyeedna ay marqaati ka tahay waa qodobka koowaad ee doorasho dadban oo 4 goor dhacday oo dalka Soomaaliya ka dhacday 4 tuba dad cirka ka soo dhacay ma wadiin dadka Soomaaliyeed baa la dooranay wax isbedelay marka ma muuqdaan waxaana daliil u ah gudigii doorashada la magacaabay baa la diido leeyahay waa gudi corruption waxay laga saaray qayb kamid Soomaaliduna waxay tiraahdaa alifkii ka halaaba alif ahmaale albaqra kaba toosa mar hadii gudigii koowaad ba uu khaldamay oo la isku qabsaday oo lagu dagaalamay oo la kala hufay waxay daliil u tahay hordhac inaysan toos wax u dhacay qodobka labaad oo ku dalayaana waxa weey waa qabiil baa wax lagu xulaya qabiil iyo qaran oo meel ma wada galaan marba wuxuu haday qabiil yihiin oo qoysas iyo oday iyo erg iyo waxaas ay yihiin aysan ahayn matalaad shacab oo dad Soomaaliyeed oo isku tagay ay qof dooranayna qabiil wax lagu dooranayaana wax ka soo baxaya ma jiraan waa qodobka kale saddexaad waxa weeye madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ah waxay heshiis ka yihiin sidii ay u soo laaban lahaayeen iyaguna dowlad goboleedyadoodii madaxdanina u soo laaban lahayd
laba doonbedel waxaad sheegtay in doorashadu ay qaab cadaalada ku dhici doonto maxaa arintaasi daliil u ah
waxaa ku sababaynaya adeer oo sababteeda ah laba goor oo tora la habaabay qofkuna mar walba meeshu u habaabay inuu haddana u habaabo caqli maaha waxaanu ku habownay doorashadii 12kii waxaanu ku habownay doorashadii 16kii maanta tiim ma aha lagu habaabi maayo shacabka Soomaaliyeed wuxuu u heelan yahay qofka mateli kara inay soo doortaan erga kasaaba inay soo doorato inaan corruption iyo musuqmaasuq iyo lacag waxba lagu dooran waanu aragnay wax meeshayna dhigtay baanan aragn waxa ku soo haray Soomaalidu waxay ka horta ka gudbilaadahan ku sheegay kitaab la yiraahdo Arma arma haddii sidan la yeelo ay sidan dhacdaa kitaabka inta la haystana meel gaari mayn doorashadii dadka shacabka waa bislaaday xil dhimaanka wax doonaya laftiisa lacagtiisa inuu ku khamaaro marba oo xil inuu heli iyo inuu waayayo una kala hubin inuu 500 oo kun 700 oo kun 600 oo kun dollar ku bixiyo aqliga ma galeeyso waxa weeye marka shacabku waa bislaaday xildhibaankana lacag inta dhan uu ku qabaaro maba heli karo erga 101 ah wax la siiyo oo chief rabta oo cunto rabta oo hotel rabta oo transport rabta iyo lacag kale la siiyo xagee laga keeriya mabaad dadku warka wuxuu u fahmay inuu maanta ninka wax qaban kara la doorto waana la doonaya mid kale waxa isku haya raisul wasaare aan asagu musharax ahay oo aan xil doonin oo raba gobolkii uu dhawaa ka yeeraba inuu tago oo xaliyo arrinteeda ay ka go'an tahay guddigii dhawaaqay yaraba inuu u tago oo ila joojiyo waxaan waxaanad ogaan doontaa ilaahay haduu ina gaarsiiyo halkii xildhibaan ee khalad ku soo baxay ayadoo ex la saaray yaa arki doontaa oo la leeyahay dib baa loo dhigayaa xilli doorashadiisa oo inta saxda ku soo baxay ay madaxweyne dooranayaan taasaynu arki doonaa waxaana leeyahay shacabka soomaaliyeed meelu joogaba hala garab istaago dowladda iyo ra-iisul wasaaruhu hoggaaminaya doorashada iyo guddiga doorashooyinka hala garab istaago
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo baasto
anigu halka waxaanu arkaa maanta wax ku hirgeli karaan waa in marka hore guddiga doorashada ee maanta shaqaynaya sifo kastaaba ha ku yimaadaane ay noqdaan guddi ummadda Soomaaliyeed qiimeynaya waqtiga ay ku jirto qiimeynaya waa halka koowaad dowlad goboleedyada shanta waxaan ugu baaqayaa oo u soo jeedinaya anoo halkii Soomaaliya ka raadinaya inay keenaan dad deegaanka laga soo dooranayo nin walbaaba matalaada shacbiga uu ku yimaado haddaysan keenin Soomaaliyuna waa lumaysaa dadka deegaankuna waa lumaya doorashadaasina farahana kala baxdaan una deysaan guddigaas iyo dowlad goboleedyadaas si loo helo cadaalad iyo Soomaalinimo iyo hoggaan ummaduna ay u gasho marxaladan ka bedel
haye nabadoon bedel maxaad ku soo gabagabeynaysaa dhinacaaga oo uu xalku ku jiraa
xalku wuxuu ku jiraa nin walba xil baa ka saaran doorashadan dadkii waa bislaaday waa kow hoggaanka waxaa haya nin cadaalada waa laba guddigii waa guddi cadaalada oo si cadaalada loo wada xulay oo maamul goboleed iyo mucaarad iyo muxaafidba soo xuleen intaas markii laysu geeyo maxaa ka soo baxaya cadaalad baa ka soo baxaysa anigu waxaan aaminsanahay inay cadaalad ku dhacayso saaxiibkayna waan tusi doonaa waa 4 bilood waxa inaga xiga haddaanaan dhiman iyada oo nin waliba maqsuud ku yahay ma garad taasaan anigu aaminsanahay cadaaladna ha ku dhacdo cadaalad bayna ku dhacaysaa ra-iisul wasaaraha hoggaanka u haya guddi waa hoggaanka u haya maamul goboleedada u haya nin walba waa og yahay xilka ka saaran meesha ninka maanta xariga Soomaaliya qalluuciyana berri bay tiisu qalluucmaysa ma garan dadkana dad islaama weeye kitaab baa laysu wada maray waa lays dhaarsaday soomaalinimaana inad deeqda dowlad baa inad deeqda qabiil inama deeqo ninkan maanta anigoo nabadoonkiiyo qabiil ku soo saaro berri qiyaamahan cadaab mayga baajinaya waa maya annagu nabadoonnadii baanahay waa ognahay shalay meeshaan ku khaldanay waa ogna daraad meesha kale ku khaldanayna waa ogna laakiin mar labaad khaldami mayno insha allah cadaalad bayna ku dhacaysaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid ah odayaasha dhaqanka tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsaned xasan kaafi qoyste oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaynoo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l iyo qeyb sagaalaad oo ka mid ah sheekadii waa suga iyo warsame sucaalkii 30 maalmood qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadar waxay inoo maraysay waa suga iyo warsame oo dacwadii shilka kadib gurigii dirar ku soo noqday isla markiibaana ay dood dheeri dhex martay iyaga iyo odayadii kale ee reer magaalka ahaa allabarigana lagu casumay waxay doodu ka furantay geel iyo adiga koodii wanaagsan iyadoo dhinac waliba uu soo dariishanayo waxay suugaanta Soomaalidu arintaa ka tiri waxa la wadaba xirmayaalkii qolka fadhiyey oday kamid ah ayaa wuxuu mariyey gabayadii Cumar Isteeliya ee geela ku saabsanaa midkood markaasba aad loogu riyaaqay kii mariyeyna lagu gacan qaado waa suga iyo warsanase aad ayay uga qayloodeen markay arkeen siduu reer magaalku sheekada isugu camirayo waxaana iyagoo aan iska warhayn mid waliba arrintaa ku xusuustay maahmaahdii ahayd nin geed u buuxo ayay gari u go'da isgarabsiga reer magaalku wuxuu odayaashii ku abuuray qab iyo qiir midkoodna walwal kama qabin in suugaanta Soomaaliyeed looga guul heli karo waa rag ku caanbaxay aftahanimo waayo aragnimona ay u dheer tahay iyadoo la buraamayo oo qosol daraaddii reer magaalkii madaxa isku garaacayo ayuu waasuga inta gidigood isha la raacay oo warsama garabka tu ka siiyey qosol yar dhag ka siiyey markaasbaa inta la aamusay isagii la soo wada dhugtay waasuge waxaa sidaa ugu sugnaatay in hadal laga sugayo markaasuu inta si la yaqaan fadhiga ugu nagaaday tusaalooyin weerar ah hadalkiisa ku bilaabay intuusan hirarkiisii furfurin isla markiiba wuxuu isagoo ku luuqaynayay reer magaalkii u tirsay gabaygii Faarax Xuseen ee ahaa haddaan doono waan dhihi karaa diilashiya faane anoo diriirin waan ridi karaa daqaro waaweyne dadka eebbahay caabudkiis yaan isaga day diradiriyo waan geli karaa dulal islaameed ee duddo nabada waa gelin karaa dab iyo qiiqiise innamiin cadaabtii la geyn yaan isaga day simbir duulis badan oo dhulkii degay aqoon waayey marunbuu libaax labadii daan dalaqii ilaahdaaye inay edebuushay doora tahay baan isaga day daliil gabaya diin iyo xikmad daacad iyo waanoo doraadii middaan sharci lahaa dug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeqahayn yaan isaga day oo markii hore ku talamayay halkuu reer magaalka kaga aasan lahaa ayaa isaguna is yiri hadalka qaayaha ee waasuga waa inaad ku daba kartaa tusaalooyin ay la dhakafaaraan markaasuu iyagoo weli dadkii ay ku sii jeedo waasuga oo wax kale laga sugayo inta si lama filaana hadalkii u qaatay raggii u tiriyey gabaygii Cabdilaahi Muuse ee ahaa durdurkooba hadduu dhagax dul maro dihanka qoyn waayey meeshii dalaaday biyuhu doo ka bixiyaan ee dadkuse haddii wax loo sheego waysdalasha dhaamaaye alla duuriyey hadalku waa kaaga darayaaye darbo iyo diliin iyo inaan dirisba kaa yeelo saddexdaa mid baan kula damcay ee adigu soo dooro dhowr qof oo reer magaalka ka mid ahaa ayaa mar keliya wada booday iyagoo warsamo ku eedaynaya inuu akhyaartii meel uga dhacay waxay ka xumaadeen sababta uu warsaba u soo daliishaday gabay loogu hanjabay haweeney la dhaliilay isagoo la hadlaya raggaas maqaawiirta ah waxay kaloo rumaysan yihiin inuu warsaba murtida Soomaalida meel kaga dhacay oo dariiqeedii ka habaabiyey maxaa yeelay wuxuu gabaygan u adeegsaday meel uusan ku habboonayn waxaa hadalkii qaatay nin reer magaalka ka mid ah dadkii warsama ceebaynayeena ugu ereya kulula wuxuu yidhi warsamo markaad adeegsanayso maahmaah ama murti kale waxaad la tixgeliyaa qofka aad la hadlayso waxa aad ka hadlayso iyo meesha aad ku hadlayso intaba layskama dhawaaqo oo lama yiraa wixii maankaaga ku soo dhaca laakiin is afgaran waa baa dhacay warsamo markuu gabaygan soo daliishanayay wuxuu maanka ku hayay saddexda meelis oo gabayga ugu horeeya kuwaasoo guud ahaan tilmaamaya inaan dadka qaar hadalku wax u tarin sida uusan durdurku doog uga soo saari karin hadduu dhagax dul maro nin waayeelka magaalo ka mid ahaa maantoo dhan aamusna ayaa ka baqay inay sheekadu xumaato wuxuu arkay rag aad u buunbuuninaya waxyaalihii muranka dhaliyey wuxuu kala ogaa in haddii laysu carhoodo ay sheekada murtidaalihi joogsanayso maalin walbana aan la isla helayn maqaawirta meesha ku kulansan. Markaasuu goostay inuu sheekada bedelo oo meel kaleo kaftankeedu xiise leeyahay dadka u jeediyo, wuxuuna ku bilaabay, "Waa sugow, waxaad nooga warantaa reer miyigu qabyaaladii maiska dhaafeen. Iskoodse wax ma u qabsadaanoo ma yihiin dad u soo jeeda hor u kac iyo isbeddel nololeed?" Waa sugay markuu xoogaa aamusnaa ayuu su-aashii ka jawaabay oo yidhi, "Inkastoo aan ku kala noolahay udub iyo afhaaf, haddana waad ogsoon tihiinoo reer miyiga iyo reer magaalka meel keliya ayaa laga wada xukumaa. Tan labaad, waad ogtihiinoo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan ayaa dowladdu qabyaaladda ka xaaraantimaysay iyadoo aan loo kala soocin reer miyi iyo reer magaal. Waxaa kaloo la wada ogsoon yahay in dadweynaha Soomaaliyeed uu si wanaagsan taladaa u aqbalay." Wuxuu intaa raaciyey, "Dowlad waxaa ugu wanaagsan tan cabarkeeda si caddaana u fulisa." Wuxuuna arrintaa u soo deliishaday, "Mahmaahdii ahayd saddex waxyaalood dad looguma taliyo: garqalloocan, guddoon jilicsan iyo gacan guran." Dabadeed, waxaa hadalkii qaatay warsame oo markii hore uu afhaysan ku reebay murankii ka dhashay gabaygii uu u deliishaday inaan reer magaalka si fudud wax loo dhacsiin karin. Wuxuu ku bilaabay, "Sideedaba idinka ayaa reer magaalow nooga fara dhuudhuuban fidinta qabyaaladda kuna shaqaysta. Idinka ayaa afka ka dhowraya, ficil ahaana wax ugu maamulaya. Annagu waxaan nahay dad weli xusuusanaya dhibaatooyinkii ay qabyaaladduna soo marisay. Waxaan maankayga marna ka go-ayn dadkii sida sahlan ugu qurbaxi jiray dagaallo si macno la-aana uga dhashay beer, daaq iyo biyo, kuwaasoo qoraba ay qore ku sheeganaysay. Waxaa kaloo aan cidna ka qarsoonayn sahalkii mar keliya aan dhibaatada uga baxnay iyo sidaan uga raysanay. Sideedana, qiimidarrada qabyaaladda horey ayaan uga mahmahnay oo waxaanu nidhaa, ninkii xagaara kuu sheegta xabaalahaada tusaa, kii xoola kuu sheegtana hooskiisa." Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo joogo waxaanu toddobaadka soo aadan iyo qayb tobnaad oo ka mid ah sheekada "Waa suga iyo warsane hadduu eebba idmo."
Mahadsanid Axmed Faarax Cali Idaaja oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Markana dhegeystayaal, nala dhegeysta heestan dabacsan.
dhegeystayaal, idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu waa Sahre Ciidla Nuur. Waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Oh,